filir, iarana amin'ny tsilarina Julia Dimby ny aina.
Zay fikiry zay no manamarika fa tafiditra somatsara ao anatin'ny fandarana indray isika ao anatin'ny filira mazava ho azy. Ny amin'ity anio ity dia mahakasika indrindra ny fitsipika no ifampiresahantsika zany. Atolotra ary ny arahaba ao mbampiraretsoa antsika rehetrarehetra, miarahaba ny namana teknisianina ihany koa ary miarahaba ny vahintsika dia doktera Ramavo Nirina Oliva avy amin'ny fobe momba ny teny any akademi malagasy. Miarabanao ndray tonga sota anatin'ny fandara.
Miarabanao ho tsilavina ary miarabany mpiaino ihany ko.
Ia, arika izay feo izay dia tsy zoviana mirehetrarehetra fa dia iresaka mahakasika ny hoe fitsipika isika. Mazava ho azy zany fa ao anatin'izay le hoe fitsipika zay dia ny fenim-panorata, ny fenim-pitenenana no tena homen-danja ao anatin'izay, kanefa ihany koa dia hoe mety ny avian'ny teny anankiray misy tantarany. Dia arika izay ezahana ny tondra fanazavana manodidina an'izay. Raha ny resaka nataontsika farany dia mahakasika ny hoe ireo voambolam-bao na ihany koa ireo voambolana fampiasa matetika mahakasika ny tontolo iainana. Dia andeha ohatsa hivitsika vetivety no mahakasika an'izay fa nyresahana milohan'ny hoe hidirana amin'ny resaka manaraka.
Ia, tsika moa zany efa nyresaka mbola ao anatin'le hoe tontolo iainana moa zany no resahantsika ny amin'ny fenim-panoratana sy fenim-pitenenana. Ka raha namaritra ny atao hoe tontolo iainana sika dia efa nyfampitinika teto zany hoe ny atao hoe tontolo iainana tsy ny any anaty ala fotsiny na ny rano fotsiny na ny tany fotsiny fa zay rehetra tontolo isaina ny sambatan'olona zany ny ao anatin'ny firenena, dia ny rivotra iainana zany ny zava-misy lehibe zany ao amin'ny firenena no tafiditra ao anatiny ny tontolo iainana, rivotraiainana, ny rivotra iainana, ny tontolo manodidina rehetra io zany dia tafiditra ao anatiny ny tontolo iainana. Dia mizava-dehibe mitranga ihany koa zany eo amin'ny firenena, dia zay ao anatin'ny tontolo iainana avokoa.
Ia, ia, voafintina ao anatin'izay ataontsika hoe teny fo izay ny mahakasika ny hoe ino natao hoe tontolo iainana. Ny tsara homariana dia zao, zoanareo tanteraka ny manohatra SMS hoana ay amin'ny zao amin'ny alalan'ny 0338 850 02, na ihany koa rehefa tonga ny fotoana afahana mandray anjara dia miditra anjara mifantana ianareo amin'ny alalan'ny fiantsoana ny telefona zany. Fa zao azonareo atao zany manoatra an'izay SMS izay avy hatrotrany amin'ny 0338 850 02. Raha miresaka isika atao anatiny atao hoe volana jona, dia misy zavatra maromaro maha malagasy atsika azo marihana ao anatin'izay. Ny anankiray dia hoe fety natao mba homariana zany noho ny fiverena ny fahaleovantena ho antsika malagasy. Ny ankoatran'izay ihany koa dia hoe iray vola ny teny malagasy. Ary ny ankoatran'izay dia hoe misy fety ihany koa zay mariana ao anatin'izao volana izao dia ny iray volana ho an'ny ankizy malagasy. Dia ao anatin'ny tontolo iainana nefa izay raha ataony fandiniana zay indrindra no isarianany sainy rehetrarehetra zany. Ny zavatra tsikiatra nefa dia zao, raha milahsika ny hoe malagasy inona ny azo atao hoe marika zany apetraka mba ilazana fa malagasy ny olona, na malagasy ry tanàndre, na malagasy ny toerana zay ifampiresahana.
Ia, marina tokoa izay fanamarianao izay satria ny raha ny lokony tarehantsika na ny lokony volo dia mifangaro amin'ny olonosy rehetra isika, tsy miavaka mihitsy. Fa hoe inona zany raha ohatra jerena ankoatran'izay le tsanganana sy loko izay zany inona ny mahamalagasy, dia le teny aloha zany izay no mahatonga antsika sarotiny mihitsy ny amin'n'io le teny ifandraisana io lay teny malagasy zany. Indrindraindrindra ka hoe Madagasikara teny iray ihany no ifampiresahana eto, iny zany tena maneho ny mahaitsy azy any malagasy Madagasikara lay teny. Dia zay satan'ilay teny zay manoloana ny atao hoe firenena zany no mahatonga antsika nanokana aloha zany hoe taloha voandro ny teny malagasy de hita hoe tsy ampy le izy a de natao amin'izay zany hoe ray volana anandratana ny teny malagasy zay fa akoatran'izay zany a ny may izy azy ny firenena ihany keo le firenena ndray zany fa tsy le olona dia ny saina ny saina firenena hafa le hoe saina atao anatin'ny lo fa le saina firenena iny zany a de maneho ny maha izy azy a ny firenena rehefa te aneho ny maha malagasy ny firenena ny vinao ianao a dia le saina zany no taratrazay
ia araka izay de ho apetrakitsika mihitsy zany androany ny fanampy fa iresaka manodidina ny saina pirenena isika satria izay no malagasy ny malagasy noho izany araka ny voalaza teo a zoanareo ny manontany a zoanareo any ko manao fanamariana ao anatin'ny sms voalaza fa ao anatin'ny 033 08 850 02 raha misy fanamariana misy fanampanazavana hitanareo ny fomba fampiasan'ny olona azy any anivon'ny fiarahamonina any hoe tahakan'izao ny fampiasana anazy a mety ve sa tsy mety a sindra fa tokony atao ohatr'zao kosa fa ny ohatr'zao no ohatra ny hita kokoa manaja ny sainam-pirenena malagasy manodidina ny ataontsika hoe sainam-pirenena zay misy ve ny ataontsika hoe karazana tantara mamaritra marina atao hoe sainam-pirenena satria ny zavatra tsikaritra de raha nankalaza ny inona izy ity ny taom-baovao malagasy de misy saina samihafa no entin'ny olona eny hoeny ary nefa ny songadina de ny fampiasaina n'ilay loko mena sy ny fotsy de ny amin'izay indrindra ny tsara fanotarina satria tsy natao hoe atsangatsangana fa tany io rehefa tsy fantatra de lasa ifamaliana rehefa tsorena ny saina fa tono ny saina
ia zay mihitsy mantsy am'le hoe mampisavovoro kely zany ary ngamba tsara resahana fa misy zavatra ohatrany tsy de tandrina loatra migasika ity saina ity saina malagasy zany voalohany indrindra moa zany a ny saina ne dia mariky ny fendriana pirenena fahaleovantena pirenena ka tamin'le ohatra zany zao hoe tamin'ny andron'ny fandriamanjaka dia ny fanjakana tsirairay avy nanana ny sainany fanjakana teto mery ny fanjakana tany amin'ny faritra rehetra tany any Betsileo tany amin'ny Sakalava tany Menabe sy ny sisa nanana ary nany teto merina ary rehefa niova ny mpanjaka dia samy nanana ny ataony hoe saina fa tamin'izany a tsy saina iraisan'ny firenena ray amanontolo izy dia natao hoe faneva ka eto indrindra moa zany zao a somary mifangaro amin'olona de ny tiako tsindrina kely fa tsika moa afaka hiditra daholo ihany rehefa aveo metram-panontaniana fa ny tiako tsindrina kely a misy zavatra adiny to adiny eo amin'ny fahasamihafana ny atao hoe faneva sy saina amin'izay taloha zany a de faneva ny tena fiantsona azy ka ny atao hoe faneva dia tapadamba kely izy de mety tokatambanana izy na misy vitrana de mety ho tokam-bolo ihany ko na samihafa volo isam-bitrana de ny sasany a misy sary na soratra de zay a natao indrindra zany hoe ny mizakaja mamboninahitra manokany fanehonany lay fikambanana ohatra na ilay fanjakana kely tety zany mba de zay no atao hoe faneva de rehefa jerentsika moa iteny hoe faneva io a ny viny a dia misy fototeny hoe eva de le mievaeva le izy de mikopakopaka zany a de zay ny mahafaneva ny faneva de izy io a de niovamova ny lokony arakaraka ny ilay mpanjaka de ohatra zany zao a tamin'ny andron'ny radama voalohany de fotsifotsy menamena de rd le izy de misy hoe voalohany raha tamin'ny voalohany zany de misy soratra indray hoe rd rahafaharoa de raha tamin'ny faharoa de rehefa tonga indray ranavalina madagasikara ihany anefa ty tanàna rosiana ty ihany zany de RM mandrana valo manjaka indray le izy any voalohany faharoa fahatelo ohatr'izay zany ka io le de tany amin'ny faritra sakalava koa de nanana ny fanema fa ny hitako fotsiny zany hoe saika ny tambaran'ireo karazana faneva reo dia ny loko menamena satria mariky ny fendrianana mariky ny fendrianana ny loko menamena tamin'ny malagasy rehetra mihitsy dia izay zany a loko fototra tamin'ireo faneva ireo dia ny olona tamin'ny andro taloha ihany koa dia ohatra zany zao hoe tamin'ny toerana hoe ahoana fampiasana azy dia tamin'ny toerana fivarotana omby zao a dia nasiana faneva dia ohatra ihany koa zao hoe ny faneva ny fananganana faneva mena ihany koa dia fiantsoana miaramila zany fiantsoana miaramila le izy dia mbola voatazona amin'izao fotoana zao le hoe eo ambany faneva rehefa hiantso maramila tamin'izay dia hoe manangana faneva dia mbola dia ny filazanan'ireo maramila menavazana ireo zany a le menavazana le fiandry zany dia hoe ampaneva mena ka zay le hitenenako hoe loko hitambaran'ny malagasy aloha dia ny menamena fa indraindray izy io a misy fotsifotsy fa mena dia fotsy zany dia zay ny mahatonga n'ilay hoe tany amin'ny tompo vo malagasy hitatsika araka ny fanazavana nataonao teo hoe misy lazaina fa fanevan'ny malagasy fa izy saina amin'ny malagasy zay le zay ka faneva kokoa zany le izy satria le saina marika an'ny firenena malagasy Madagasikara ray manontolo dia noho ny tamin'ny rehefa lasan'ny mpanjanaka zany ny Madagasikara dia satria moa Antananarivo ivo taony fotany zany dia tonga de satria ny frantsay efa nanana ny sainy de ny sainany de tonga de ny sokona zany lay sainanisy teto le fanevanisy teto de napetraka evaeva teto amin'ny Madagasikara zany a ho marika fa azon'ny frantsay Madagasikara de ny saina mangafotsimena any frantsay dia zay le hoe milasa hoe zanatany frantsay izy zay le antony tenenantsika hoe hasin'ilay firenena mariky ny fiandrianan'ilay firenena ny fahaleovantena firenena ilay saina dia rehefa ohatra indray ntsika zany a naka zay le hoe fahaleovantena antsika izay dia ny sorona amin'izay reny fa azotsika le fahaleovantena valoamby dimampolo sivanjato sy arivo dia ny fiandrianana enimpolo sivanjato sy arivo a dia nanana ny sainatsika indray isika zany dia zay le tenenantsika hoe zava-dehibe manamarika ny satan'ilay firenena hoe maleotena sy ny hasin'ilay firenena mamalagasy atsika ny saina
ia zay no mahakasika an'izay fa ny zavatra tianao fantarina de hoe nanomboka oviana marina zany no nisian'ilay saina firenena mety ho diso a raha milaza manao hoe maintsy fotsimena satria de zary mampiady rima zany ny filazan'ny ankizy azy filazan'ny tanora azy ary filazan'ireo zay atao hoe tsy maharaka an'izay mety misy fanamarina ve manodidina an'izay hoe fanonana ireo loko mandrafitra ny saina firenena sy ny hoe tantara makasika ny avin'ny sainam-pirenena
ia eo amin'ilay fanononana azy aloha e dia manenjika rima fotsiny zany tsika le tamin'ny mbola kely ary mbola misy miteny an'izay ndre hoe saina hoe maintsy fotsimena saina mpandresena fa tsy izay raha maintsy fotsimena ilay izy satria le saina tsangana nyfalaza amin'le hazo iny zany nafataza fiteny azy dia raha maintsy fotsimena dia ny eo amin'ny fototry ilay satria ny famakina teny amin'ny teny malagasy avimaka ny akavanana fanononany zavatra avimaka ny akavanana dia raha itenytsika zany hoe maintsy fotsimena dia le eo amin'le hazo zany amin'le falaza iny zany le izy ajoro ofaofaria tentsyria maintsomaintso aloha de avy eo dia le fotsi ndray ny ambony dia avy eo dia le mena ndray no dia saina malagasy zay
famototra tanteraka
fa ny fanononana azy araka ny laharam-pisehony a dia hoe fotsy mena maitso zay le
Ya, ni fotoana ni sin kusara izy io ve araka ny voalaza fikarohana taon'olona anankiray sa mety hoe tamin'ny alalan'ny fifaninanana ve no mety ny aviny a azo fantana ihany koa ve raha olona ny namorona azy iza no namorona azy io a tamin'ny alalan'inona no nafanaka fanapa-kevitra fa io saina fotsy mena maitso no ho antsika eto Madagasikara.
Ie, tsara mihitsy izay fanontanianao izay satria betsaka ny olona ohatrany mieritreritra hoe avaiza moa io loko io satria le manga fotsimena moa dia avany amin'ny frantsay fa hoe avaiza le izy tahaka an'le hiram-pirenena ihany anaovana fanonanana le izy dia ny nahazo an'le fanonanana zany araka ny voasoratra dia andriamatoa ranaipson andrianome de fananana natao tamin'izany zany le izy de naseho vo mivavoaka voalohany zany io saina isaina malagasy io zany le fotsy mena maitso tamin'ny faraiky amby roapolo oktobra valo amby dimapolo sivanjato sy arivo satria tsika nahazo an'lay fahaleovantena zany a tamin'ny valo amby folo oktobra de ny faharoapolo ny septambra enimpolo sivanjato sy arivo a no satria zany tsika efa hoe firenena maly eo tena tanteraka de tamin'io daty io a no niofaofa voalohany nanoloana ny tranony firenena mikiambana tany new yorka ny saina firenena malagasy.
Ia zay no tsoka hoe tantara ny siny io samy manana ny tantara ny zavatra rehetrarehetra fa eto zany isika de manana sata ihany koa araka ny voalaza teo satria hoe isany milaza ny hoe satam-pirenena izy io a ny fiandrianam-pirenena de mirehire amin'izany isika malagasy misy teny anakiroa reny sofina matetika ao mifamadibadika ao ny fomba iresantsika azy hoe fanefa saina misy ve ny refy ilazana azy hoe itiny atao hoe saina ary itiny atao hoe fanefa.
Ia marina mihitsy zay satria tsy hoe tapitra treo koa rehefa aloha hoe nanana an'le saina malagasy tsika de hoe tapitra treo ny mikasika ny fanefa fa zay rehetra araka an'le famaritana teo zay rehetra tapadamba zany fapetrakitsika falaza anankiray de mievaeva eo izy faneva ny anarany ka lay faneva ny saina zany a raha raisina zay famaritan'izay na ohatra ary izy a fotsy mena maitso ka tsy manana n'lay refy tena mahasaina azy de tsy lasa saina fa faneva fa mba hahatonga an'izay sy tapadamba anakitelo zay olo saina zany a de tokony hitovy aloha ny velaran'ny loko tsirairay ny velaran'lay fotsy a de lay mena de lay maitso de tokony hitovy le velarany ka dimy ambe folo centimetra ny sakany ary telopolo centimetra ny lavany ka ny alavan'ny saina zany a de dimy ambe efapolo centimetra ary ny sakany a de telopolo centimetra zay a ny refina saina kely indrindra fa raha voalatsaka an'io a de efa tsy saina ntsony izy fa faneva da ka ohatra nge sika hoe manana zay loko zay nefa faneva rehefa le mandeha ano moa zany rehefa le mandalo ny fiara mitondra ny filoham-pirenena de ny afantaranao azy a de misy saina ataotsika hoe saina le izy nefa faneva iny satria tsy manana an'io rehefa io tsingeza be ohatra an'io la izy fa kely fa ny saina tsy maintsy io na lehibe noho io fa rehefa kely noho io a de faneva le izy de le apetraka eny amin'ireny le hoe anaingonany fiaran'ny filoham-pirenena ataotsika amin'le ohatra hoe rehefa misy lanonana zany de apetraka amin'ny zavatra eny izy fa zao koa Osisitsika hoe le saina malagasy dia fotsy, mena, maitso. Fa tsy misy an'ity le rombo-rombo ny fotsifotsy na ranom-bolamena hitantsika midy eny amin'ny lalana iny. Le faneva azo asiana an'iny. Ohatra izao ny filoham-pirenena, le faneva rehefa mba ohatra izy mamonjy lanonana lehibe, ohatrany hoe mba miaingo izany, dia le faneva iny misy rombo-rombo ny sisiny izany ranom-bolamena na fotsifotsy. Fa ny saina tsy izay le saina manamarika an'le fahaleovantena. Ya, dia tsy voatery isy an'izay le rombo-rombo izay ihany koa ny ny faneva amin'ny iny dia amin'ny tômôbilin'ny filoham-pirenena. Fa rehefa tsy enjaika izany izy dia saina tsy faneva tsotra miendrika saina no mipetaka eo amin'ny fiarana io. Dia ny inona koa moa le misy anona madinika ireny faneva ihany le izy, fa miteny vazaha moa izany fa mbola tsy mandika azy, fa dia mbola hiaraka hitady tandrimantsika le galon ireny izany sy ny ireny le izy. Dia avy eo moa misy an'le tantsika izany amin'le tômôbila ny solombavam-bahoaka, misy an'le tsy saina ireny izany fa le boribory kely na le efajoro misy marano doko ely tsy saina malagasy iny.
Ia, raha miresaka sika eto amin'ilay hoe saina pirenena, ny zavatra tsikaritra dia ho amin'ny firenena ataontsika itony hoe zareo amerikana ohatra izany, dia mahazatra an'zareo ny manao an'ireny karazana itony hoe sarin-doha, ataon'zareo pataloha, ataon'zareo akanjo ilay izy a, ampiasainy amin'izay mety ilavany azy izany. Ity saina pirenena ity ve takany ahoana ny tokony hoe toetoe-piainan'ny olona mampiasa azy, amin'ny fomba takany ahoana ny ampiasana azy mba tsy ho latsaka amin'ny asina tokony hisy azy a no misy azy rehefa ampiasain'ny olona?
Satria le saina maneho ny mahaizy azy ny firenena malagasy, Madagasikara, ny vahoaka ho aminy. Satria tsika raha fotsy eo dia ny vatantenantsika ohatra nyireny mponinosy rehetra ireny a, dia misy hasina izany le izy. Dia izay le fisiana hasina amina faneva, amina azafady, amina sainam-pirenena izay no mahatonga antsika hoe misy toetra mampihetsika atao mijaridina tsara ny tanana atao aiza sy ny sisa izany a rehefa manangana saina. Dia fitandrovana sy fanajana izay asin'ny saina izay, satria io le maizy azy. Noho izany retina hoe tsy misy ny olona lana fa mba hoe eo amin'le fitondratena izany mahay manome asina ny zava-masiny ny fiarahamonina sy ny zava-masiny firenena. Tsy maninona ny amerikana veloany azy ho ataon'ny pataloha sy kapany, satria hitako eny amin'le kapa le izy. Fa isika malagasy kosa tandrazana lovatsaina, lova andrazana zava-dehibe zany mikasika ny saina zany. Dia tsy mety mihitsy izaho zao ohatra mahita tavim-boninkazo dia lokon'olona saina dia atao ery ambany ary dia ipetrahan'olona indray zany zay teny an'le toerana ministera misy azy izany. Fa angamba hitretiko hoe fanajanan'izay hasim-pirenena sy ny hasina ananan'ny Madagasikara tandrazantsika izay dia tsy dia mety loatra ny anao an'le hoe ny patalohantsika izany dia amiko, dia satria iny rehefa rovitra avy eo dia mafanatrano ve izany ataony fa mba angamba eritreretina hoe raha izay ny atao hoe saina raha taratry ny maha izy azy ny isam-batan'olona sy ny firenena dia misy any izany mba misy fetrany fampiasana azy io sy ny fanajana azy io. Dia eo koa ohatra hoe misy fetrany dia nidikan'izay rehefa le tsika tsy miditra amina resaka hoe inona fa hoe inona ny tokony atao izany amin'izay manoloanany izay le hoe za malagasy a dia za eto Madagasikara ny tanindrazako a rehefa ohatra izany tonga le fety tsy le fety nge no tena hoe gazagazana tsy ny vaintsy soaina ny 14 oktobra nge fa hoe aiza ary le taratra izay fiandriana pirenena le mahamalagasy zay dia apetao le sainy aia dia izay ny antony no hoe tokony manangana saina azoko tsara ny hoe mafy ny fiainana sarotra le fiainana fa mba misy zany adidy miandry ny isam-batan'olona aneho an'izay le hoe maizy azy ny firenena izay firenena nge ninonina ifandirana ao anatin'ny fiarahamonina madaga ngai no manana fa tsy io e amin'ny mamanga azoko sehana zay le maha malagasy izay de io zany no tokony hoe ajaina
ia zay no ataontsika hoe tsara ho fantatra manodidina an'izay ny zavatra tsikaritra mantsy ny araky ny voalaza teo le hoe fomba fampiasana azy ny manitikitika an-saina iny koa dia hoe maro amin'ireo toerana tony hoe ministera sokajiny ireny a na iany koa ireo ilay toerana zay misy ny fotodravitrasan'ny fanjakana reny vondrimbahoaka tsinjara-pahefana ireny no misy saina mifa fa eo an-tokotany kanefa dia tsy maintsy zoro intsony fa somary efa misy fahavitana zany dia zay indrindra mahatonga n'ilay fanontaniana mipetraka hoe tahaky ny ahoana ny fenitra mbo ilazana fa saina azo ampiasaina sy aseho amin'nyrehetra zany ary tahaky ny ahoana ihany koa no fipetra raisina raha to ka tsy amin'izay fenitra azo ahofahofa izay intsony a ny saina anankiray
amin'izay le hoe zava-masina zay moa zany izy satria hoe naiza naiza nge tsy tonga de raha manala n'le saina tonga de retina tonga de hoetina tonga de ataony anaty sakosa fa mba misy toetra mampihetsika zany a takina tanterahana le hitatsika amin'ny sarimihetsika siny amin'ny aina manjery rehetra ireny zany hoe ahoana anany amin'ny foroalindah reny hoe ahoana le atao matoa zany hoe misy fihetsika tandremana de mizava-masina io ka izy veo raha ny hasin'ny tena no aseho no taratra ao ambadiky ny saina de etriretiko hoe mba tokony hiesaka zany ministera tsirairay zany hoe na de le hoe efa miova loko fotsiny arandra
de mba isaloko
misy efa tena hoe
mifinahandro
be mihitsy efa lasa volomboato lalaka le maintsomaintsy de mbola eo ihany le izy efa misy pentipentiny fahalovana le fotsifotsy de mbola iny any de le miforiporitra be zany hita hoe tsingoara inona taratry n'le hoe tandrefaka be zany le tsy mena asina le ngamba etiretiko hoe tsara jerena reny zavatra isan-karazany reny akeko a fa hoe ny fiavian'ny teny hoe otsy ny olona zany hoe ny fiavian'ny teny hoe saina de avy amin'ny teny anglisy hoe ansaina na teny frantsay ansaina ihany ko zay raha hitatsika hoe ny any amin'ny registre jemsrosana fa ho an'ny teny malagasy mbola misy resaka lava aloha fikaroana atao fa saina anao ao anatiny ainany ao anatiny zany hoe saina zany rehefa satria sika manko ny mifototra ny resaka ataotsika eto amin'le hoe feno mpitenenana sy feno mpanoratana za tsy mandiso satria efa voasoratra le ao anatiny ny rakimbolana malagasy hoe sisa jenrosana hoe avany amin'ny teny vahiny izy io fa avany amin'ny to azo ekeny zay fa za amma malagasy a ny andiniako fotsiny za fotsiny hoe raha mafinotrina zany sy le fieritreretako an'le anjaratoeran'ny saina manoloana ny firenena sy ny fahaleovantena zany hoe raha vahantsika misy manko ny tovinaisange amin'ny teny malagasy de rehefa vahantsika de ainany no fototeny ao anatiny ao e ka raha mbola hoe malagasy ti tany madagasikara ty de nanana an'izay faneva zay izy de rehefa nalainy de nalain'ny frantsay le madagasikara de ohatra hoe maty zany very zany le mahamalagasy le madagasikara maleo tena le aina mihitsiny zany miala teo de lasa mandidy manapaka ny amin'izay hitondranany madagasikara le vahiny satria dia le saina izany napetraka teo dia rehefa nahazo an'le naharitsika indray izany le fahaleovantena dia le saina malagasy no mipetraka eo izany hoe tena hoe aina mihitsy izany ainy firenena dia izay le zava-dehibe ny finosiny ny teny hoe saina ny ainy firenena mihitsy ka rehefa tsy eo ilay le saina tsy taratra le maizy azy ny firenena fa ao anatin'ny kontinanta afrikana eo alain'ny olona eo
zany hoe azo adika raha tsy manaja ny atao hoe sainam-pirenena ny olona ty tsy manaja ny aina
zay le ainy firenena sy ny ainy mihitsy nefa ny mbola aina ankinina n'le maizy satria asina
fotoana izao afahana mamaky ny sms avy aminareo a ny sms rehetra zay voaray hita ao anatin'ny 033 08 850 02 zany a no jerevanareo a dia ho vakina ihany koa zay sms izay fa izao ho asika fanamariana kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na sms
ya iny faingo kely iny no manamarika fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny sms aitsika mandidina ny hoe saina moa zany no ny fampiresahantsika teto na ihany koa hoe raha misy miodidina ny resaka hoe voambolany momba ny tontolo eny any dia tsy mana fa ao anatin'ny resaka nataontsika teo zay hoy ianareo ato hoe miaraba anareo a jona ve no fiteny sa jiona ie amin'ny resaka fenompanoratana sy fenompanonana zay rehetrarehetra izay avy eo a azahoana amin'ny ay de toraka zany ko izy hoe mahazo sa ny fomba fanoatra zany a sa hoe mahazo ahazona sa azahoana fa be mandiso be a ny teny malagasy a adino sa adiso zay ko zany e zay tokoa fomba fiteniny olona hoe adino sa adiso maromaro ny voambola tahakan'izay le anankiray zany de hoe jiona sa jona de ny hoe mahazo sa mahazo ahazona sa azahoana iny zany resaka voambolana tsotra no
tany fotaka dia aso atao hoe rombe folo fotaka lafa olona mipetraka tena hoe nandaony
raha efa elany ainana za tany am'le toena za mahatonga azy teny ale rombe folo satria ny everiny ihany ko hoe isana taona no mety nitandana azy fanamarinany avy aminareo reto a hoe araky ny programma nahita amin'ny seconda de hoe rehefa lasa zanatany frantsay Madagasikara de ny saina malagasy fotsy mena no soloana saina frantsay manga fotsy
io le efa nyresanao teo tsy lavina fa le hoe le fotsy mena aloha zay hoe fanefa le nisy satria tsy sainny le an'ny radama ny an'ny ranavalina fahatelo tsy saina ny Madagasikara fa ny fanjakana mierina de zay le faneva zany de mba somary mitsikely
ia zany hoe ny faneva zany de nampiasainareo ny tondra ny fahatra zay nisy azy hatramin'izay na ihany koa hoe nitondra ny foko zay nisy azy efa rehefa nitambatra hoe malagasy a Madagasikara de teo no teraka ny hoe sainam-pirenena malagasy manodidina an'izay resaka hoe sainam-pirenena zay noho nyresantsika teo a ny 020-2-443-90 no ahafahanareo mihitra mivantana raha hiditra mivantana ianareo a na ny 020-2-442-09 manodidina an'ilay hoe sainam-pirenena hatrany na le hoe saina misy ve hevitra ambadika mety hoe fonosina izy io toyny hoe asina na zona fahefana azotsika efampizarana foy ao anatin'izao resatresaka ataontsika zao
ia le amin'izay le nyresantsika teo zay zany moa dia efa hita fa ao ambadiky ny teny hoe saina zany a de misy asina tandrovana ao anatiny ao de tsy misy nanontanika nefa tenentsika ihany le hoe manangana saina fotsy milafolefina zany hoe efa firenena anakiray zany ohatra zany tamin'ny le hoe nakanany Madagasikara zanatany zany de rehefa darofana an'le tafondro foana zany de nideranavalina fahatery nanangana saina fotsy amin'izay zany hoe resy amin'izay zany hoe lay zo le fahefana eo ampilatanana zany lay hasina miaratia amin'iny zo iny a efa resy de zay zany a ny hevitra ilay saina fotsy fa tsy sainam-pirenena le izy de amin'izay fotoana izay zany a hitao ambadika izay koa zany a lay hoe fomba fiheverana ny amin'ny zo ny zo mantsy a raha ohatra jerefantsika dia fahalalana fahalalana fahafahana de ao anatin'izay le zo zay zany a le saina zay zany misy zo ao anatiny ao misy fahafahana ao misy fahalalana ao de ny hoe malagasy a zany de satria zany manana ny saina io de misy zo zany ao anatin'izay kanefa le zo koa zany a hoe satria afaka zany isika tsy ao anatiny tsy ao ambanin'ny fanjanahantany sy fanandevozana ntsony de mira fahefana zay fahalalana zay kanefa rehefa jerentsika le teny hoe zo de misy heviny anakiroa zo voajanahary zany hoe le fahalalana fahafana le hoe very zo la fahalalana fahefana zany Desay voajanahary, izao tsika olombelona voajanahary tsy azo isorona eo ampelatana antsika izany le hoe manjaka amin'ny zavaboary. Fa misy koa le zo tolotra ao anatin'ny fiarahamonina. De le zo le tolotra ao anatin'ny fiarahamonina io a, le vokatry ny le fahefana azo, vokatry ny fifidianana. De ohatra hoe fifidianana teo ny fofokontany. De akoatran'ny zo voajanahary eo ampelatanana zany dia natolotra ihany koa zany a, misy zo anankiray atolotry ny fiarahamonina io lehibe amin'ny fokontany io. De le hoe zo fahefana hitondra n'le fiainany, fahefana napa-kevitra amin'le le
fitondrana
zany. De zay le fahazonany zo tolotra izay de sady aja zay no voninahitra satria tsy nolonolona rehetra no tolorana n'izay zo zay fa ny mendrika azo tokisana zany tsarain'ny fiarahamonina ho azo tokisana no omena n'izay zo zay. De iny le zo azo iny afa ao amin'ny fiarahamonina tsy raisipotsiny zay fa efana sy fitondrana zay fa misy adidy sy andraikitra miara-di aminy. De le adidy moa zany le hoe zava-masina. De iny a tsy maintsy totosaina ohatra hoe ny fanohana ny marina, fanajana ny teniny mena, zay adidy zay. Fa tsy adidy fotsiny no entiny zay fahazonana izy io tolotra ao anatin'ny fiarahamonina zay fa ny andraikitra ihany koa, misy andraikitra ary nkisabe zay. Ka raha ohatra tateraka ao atsakany sy andavany ny andraikitra ny ara-dalana tamin'ny zo mampitondra eo anivon'ny firenenana ny fiarahamonina raha tateraka izay de maropototra sy mateza eo ampelatanana ilay fahefana zany. Fa raha ohatra ndray tsy tateraka zay le hoe aditsy sy andraikitra zay fampandrosoana fivoarana fa tsy tateraka zay a de rombany vahoaka eo ampelatanana lay zo zany hoe le fahefana. Ka raha fahazona hasina aja mamboninahitra le fahazona le fahefana tolotra le zo tolotra iny le mahavotsitra eo ampelatanana ndray de fafahambaraka. Fafahambaraka le izy satria tsy
miarapa tompoko.
Miarapa tompoko.
Ia, tafatra ny vatany.
Miarapa ny ompandarana
sy
miarapa ny kely.
Afaka miala lavidavitra kely n'ilay radio ve azafady? Ia, zay.
Momba n'le hoe senam-pirenena, fandraisam-pirenena. Ny saina moa zany a de avy amin'ny hoe infainina de teny anglisy izy io zany de tapahany malagasy fotsiny tamin'ny fotoana natongavany anglisy fa ny fanera de volo ny dikany zany hoe izay zavatra ambony indrindra teo amin'ny tampondohan'ny olombelona de faneva de noraisina zany izy iny a natao anina zavatra ambony de zay zany a de anisan'ny hitatsika rehefa ohatra ka manao fananganana zany ny afika ny miaramila de amitsika tsara fa aremo fa ny fampirenena vony akazo ny saina fanevafirenena fa zany hoe zao moa rehefa atatsika io raisina ho teny malagasy ny saina de atao hoe saina fa ny faneva no tena teny malagasy.
Ty
manaraka an'izay teo amin'ny famorona ny amorazy io le hoe saina mena fotsy mena maitso de izao no fotokevitra ny zaony asa eo anatin'ny fahanginana ny fotsy zany no ivoahan'ny hevy mena sy ny fanantenana maitso zany hoe misy tolona natao tamin'ny andro mena lamba anivesa sy ny karazany nentina tamin'ny kely izy re fa rehefa tatiorina moa zany a tolona mangina no natao tolona mangina de ina no asehon'ny fotsy ao anatin'ny fanginana na ivoahan'ny hery menamena sy ny fanantenana maoanjo ao anatin'ireo zany ary mivoaka ny hery sy ny fanantenana zay no potikevitra nitoroany mpamorona tamanazavany azy a tamin'ny taona fanaovadimakory siro sidiva tsara otsitsy tsara fafantarina hoan'ny taranakasyaitorina moa zany
eny tompoko
makasitraka indrindra fa tena manatevina zay rehetra nyteneninay teto ilay e satria ny latsaka tokoa misaotra anao de misaotra anao ary zay moa le hoe fifanampiana sy fifampizarana le izy fa le sanga le volo le sanga le eto amin'ny loha malemina rehefa le iny moa any amin'nyribany le izy nefa tsy maninona fa de raisitsika eta ampifandraisitsika eto ihany satria nytsika natao hoe le teny ihany de tsy maninona fa tokony hiditra tokoa le ry faneva le eto ambony etoto fa ty moa efa lalàna ny nanao hoe ohatra zao ny tsy maintsy orefiny a de zay ny atao hoe saina de mifaneva fa de miaradiry satrany hoe ary marina de marina mihitsyny a ankasitrahana nyina ndray fitenenina teo fa renirehetra reny tsara ho tsara mihitsy ho tafaverina indray eo amin'ny vahoaka sy indrindrandrindra ny taranaka mba tsy ho very satria zava-dehibe ny finosin'ny le saina le fitiavatanindrasana araka n'le voalaza teo zany de zay no mahatonga le hoe tsy maintsy ajaina tanteraka izy
zay no ataotsika hoe tsy maintsy noresahana manodidina an'izay hoe ino ty saina izay a satria de ao anatin'ilay hoe fankalazana ny fetim-pirenena isika izao a de natao mihitsy mba iresahana an'izay mirerehan'ny maha malagasy isika ao anatin'izay resaka izay ankasitrahana indrindra ny fivanianana zay ny ataonao teto doktera ny amin'ny fitondrana ny fanazavana manodidina an'izay rehetra zay indrindra moa fa ny voambolana rehetra manodidina azy a mankasitraka ihany koa ny namana marika nikazany sehatra teknika misaotra anareo zay nandefa ny sms ho anay a indrindraindrindra moa fa ny namana zay niditra mivantana teo a nanampy a ny fanazavana zay fa noentina nandritra an'izay adinray izay a mankasitraka anareo ny amin'izany rehetrarehetra izany satria de tsy vitanay samyrery ny hoe ny radio a sy ny eo anivonifo be momba ny teny akademi malagasy rehery ity asa masiny ty fa ifanombantsika rehetra mba hoso ho an'ny tany sy ny firenena sy ny tsiraray de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko
filira
sitsika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
firesahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany